Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše dnešní povídání.
Dnešním tématem je, když druhá generace nebo třetí lituje, co ta předchozí generace nedělala a nebo udělala.
Nebo neřeší.
A nebo neřeší.
A tohle téma vlastně nás napadlo, protože ty jsi byl na jedné zajímavé akci úspěšných lidí ve velmi uzavřené skupině, a kde se probíraly různé zkušenosti rodin, které mají biznisy nebo měly biznisy a dneska řeší třeba něco dalšího. A potkal jsi se tam s několika nesmírně zajímavými příklady, které jsme si řekli, že by stálo za to nazdílet. Takže máš slovo, o čem to bylo?
Děkuju a kdykoliv bych byl vyzván na sdílení většího detailu tebou, Láďo, tak samozřejmě ten detail rád dodám. A pokud vás, posluchače, bude větší detail k těm příběhům anebo k naší diskuzi zajímat, budem rádi, když nám napíšete. Prvním z těch příběhů, který mě hodně silně zasáhl, byl příběh dvou bratrů, kteří zmínili, že v podstatě museli skoro jejich slovy dát nůž na krk svému tatínkovi a mamince, svým rodičům, aby se vzdali majetku a jeho správy, nejenom řízení, v jejich prospěch, a vyústilo to v rodinnou krizi, která nakonec byla zažehnána, nicméně v určitý okamžik to vypadalo, že rodiče ztratí své dva syny. Oba synové se zhodli na tom, že tak, jak je nastavená správa majetku a jejich role při té správě, jim nevyhovuje. A zároveň se zhodli na tom, že ta možná až direktivní, a ty tomu říkáš lenonovská, vlastně forma vedení té rodiny je v podstatě neumožňuje jim se nadechnout. Je vlastně vtlačuje do nějakého prostoru, ve kterém se necítí dobře, a protože ještě před sebou viděli mnoho let a budování svých vlastních rodin, tak nechtěli být takhle zotročeni majetkem a chtěli se raději majetku i rodiny vzdát. To bylo strašně silné.
Jedna poznámka a jedna otázka. Říkáš lenonovská, ne ano. Každý nás poslouchá od začátku,
děkuji.
Ne každý ví, co znamená len on. Len on znamená přístup, kdy je všechno o mně, kdy moje ego všechno opanuje, já rozhoduju o všem a rýsuju všem, jaký budou mít život. Takže lenonovský přístup je takový jako egoistický přístup, řekněme.
Ano, takový diktátorský až možná někdy.
Ano. A moje otázka zní, kolik orientačně let těm dětem a těm rodičům?
Dospělí kluci, už oba ženatí.
45 nebo?
Už oba s dětmi a věk jeden mladší, druhý starší, od 35 do lehce přes 40. To znamená
rodičům,
v podstatě...
Takže rodičům je 60, 65?
Plus 25 let až 30. Takže v podstatě si můžem říct, že ta žába v úvozovkách na pramení z hlediska nějakých změn v rodině byla stále s menší a menší energií a vlastně nedovolovala těm, kteří měli energie přehršel a chuti také něco dělat, nejen pro sebe, ale pro celou rodinu, se rozvinout, přicházet s těmi nápady a realizovat je.
No já se schválně ptám na ten věk, protože z toho, co vidím, když se potkáváme s našimi klienty nebo i kolem sebe, mezi známými a kamarády, mě je teďko 55, ale vidím, jak těžké je takovéhle věci řešit, když je lidem už 75 třeba.
Ano.
Jo, a jejich dětem je 50.
To potvrzuji.
To vlastně už moc nejde. Už je jako, nebo asi nevidím moc úspěšných vzorů, které by to v tomhletom věku ještě dokázaly nějakým způsobem rozumně řešit. Možná existují, nechci říct, že ne, ale člověk už nemá tolik síly, nemá tolik energie a když se občas potkávám s otázkou, no kdy to mám s těmi dětmi začít řešit, nebo ne, ne někdy, já se s tou otázkou potkáváme velmi často,
ano.
Téměř vždycky, když máme nějakou schůzku a děti ještě neví, že rodina má nějaký majetek, nebo tuší, jako, že si žijou dobře, ale netuší, že ten objem toho majetku je opravdu významný, tak ta otázka, no a kdy jim to mám říct, jako jak jim to mám říct, jo, a ještě počkáme, a já si vždycky tam, a kdy, jako kdy začnete, jako jo, a až vám bude 75, bude pozdě. Takže proto jsem se ptal na ten věk, protože ten věk přijde mi, že hraje svoji roli, prostě který má v tomhle, možná i v tomhletom příběhu, neznám ho do detailu, ale byl, vím, že si říkal, že na tebe zapůsobil velmi silně. No. A ještě něco k tomu příběhu, nebo nějaký další příběh?
Možná ještě k tomu příběhu, protože v určitý okamžik jsem vlastně ocenil odvahu těch kluků, že se postavili vlastně víc svému otci než rodičům oběma, byť jejich maminka stála na straně otce. Ale pak jsem si říkal, že vlastně už chápu, proč vlastně litují oba, že to ta první generace neřešila, protože i v jejich hlavě to v podstatě vytváří určitý vzorec chování, který není úplně dobrý. Oni v podstatě chtěli, možná, že nechtěli, ale tak to formulovali, obětovat to nejcennější. Vztahy, rodinu, proto, aby se mohli realizovat, aby mohli v pohodě být se svou vlastní rodinou a budovat třeba to rodinné bohatství. To znamená, riskovali, že začnou také z nuly. Že v podstatě, a tím nemám na mysli majetkově, ale že začnou z nuly, bez té sdílené zkušenosti od tatínka a od maminky. Možná i sdílené zkušenosti od předchozí generace, kterou jim zatím ještě rodiče nenazdíleli. A to je v podstatě, to by se mohlo stát velkou chybou. Nakonec to dopadlo dobře, protože vlastně rodiče si uvědomili, sice pod tlakem, pravda, ale uvědomili, že by přišli i oni o to nejcennější, o své potomky. A vlastně zabrzdili, nebo dokonce zařadili zpátečku a ten prostor svým dětem vytvořili.
No, já myslím, že když se bavíme o tom, když druhá generace lituje, že první něco neřeší nebo neřešila, tak, že bychom měli tohle mít vždycky na paměti. Ty už jsi čtvrtá generace, ale já jsem zástupce, řekněme, první generace, aby jsme tu chybu neudělali, aby jsme neudělali tu chybu, která vede k tomu, že se ty děti postaví jako proti nám. To je úplně příšerný, jako příšerná představa v mé mysli. A my jsme to vlastně s Radkou řešili 4-5 let zpátky vlastně, když jsme si říkali, no a co vlastně od toho života chceme? Mm-hmm. Řekli jsme si, aby k nám ty děti rádi jezdili.
Jo.
Aby jsme byli v pohodě společně. A tom byl možná jeden, ale to bylo na začátku, že jsme si řekli, co vlastně chceme od toho života a zjistili jsme, že to není o tom, že jako chceme se jít každé ráno zaplavat do trezoru plného zlaťáku, jako to dělal strýček Skrblík, že to nám jako vlastně nic nepřináší, ale že chceme, aby jsme byli společně, jako, aby nás to bavilo společně, ten život. Takže to si myslím, že je dobré jako slyšet o takovýchhle příbězích, který sdílíš a vím, že máš další ještě, na který nasdílíš za chviličku, protože a říct si, jestli to jako chceme nechat takhle dotáhnout, takhle daleko. My určitě ne.
Ani oni to nechtějí.
Pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentiery.cz/rentier. Také si můžete zakoupit mou knihu Rodinné bohatství na www.mezirentiery.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i vám, tak pro nezávazné setkání s Pepou se podívejte na www.mezirentiery.cz/setkání. A teď už zpět k našemu tématu.
Já jsem vlastně měl možnost s oběma bratry mluvit chvilku samostatně, pak jsme mluvili dohromady a ještě jsme měli to štěstí, že v té uzavřené, jak jsi zmínil, skupince diskutujících lidí se k nám přidal i zástupce šlechtického rodu, který v podstatě přinesl do té diskuze i zkušenost mnoha generací, nejen dvou nebo čtyřech. A bylo zajímavé, jak vlastně jeden z bratrů reagoval na mou otázku. Oni už jsou, ptal ses na jejich věk, v podstatě ve věku, kdy i oni už mají začít připravovat své nástupce postupně. A já říkám, no OK, tak co jste vy identifikovali jako chyby, kterým se chcete vyhnout, které nechcete opakovat, aby nenastal stejný problém? No tak oni zmiňovali naslouchat, znát názor rodiny, vtahnout ty dohledání odpovědí na otázky. V podstatě se každý jeden druhého ptát na to, co od toho očekáváš, co naopak nechceš, co ti brání, z čeho máš strach, nebo do čeho bys s radostí rád vstoupil. Prostě diskutovat a znát to ze všech úhlů pohledu a sdílet tyhle ty informace a mnoho dalšího. A já pak říkám, OK, a kluci, jako můžete vyloučit to, že neuděláte jinou, třeba dosud neobjevenou chybu a že vlastně vaše děti vás nepostaví před hotovou věc podobně jako vaše rodiče. A oni úplně jako jeden, jako druhý vyhrkli, že ne, že to vyloučit nemůžou a že naopak z toho mají strašný strach. A ten zástupce toho šlechtického rodu do toho přines úplně skvělý pohled. A on říká, no jo, protože vy se soustředíte na věci, které vám ten strach vytvářejí. Vy se soustředíte na rodinu, takže vám jde o to, aby ta rodina nějak fungovala, aby se o té rodině nějak dobře mluvilo, aby neutrpěla ta rodina. Ta kultura rodiny, ale třeba i pověst rodiny. No jasně, tak pak máte strach, protože když by něco tu pověst nějak pochroumalo, tak utrpí to, co pro vás má tak vysokou hodnotu. A pak říká, a je vidět, že máte strach i o ty peníze. A on řekl vysloveně peníze, neřekl majetek nebo rodinný bohatství. A říká, no a protože máte strach o ty peníze, byť můžete přijít se spoustou i lidsky pochopitelných argumentů, že to děláte pro blaho rodiny, pro to, abyste zajistili další potomky a tak dál, tak máte strach o ty peníze. O ty taky můžete přijít. Takže v podstatě vy si dáváte nálož strachu, která dřív nebo později vás dovede k nějakému riziku, které může, a i on to připustil, vyústit v to, že vaše děti vás postaví do stejné role, jako vy jste postavili svoje rodiče. Rozhodni se. Buď správa, společná majetku, anebo dokonce vlastnictví a správa, nebo rodina, my, jako tvoje děti. A oba kluci jako říkali, no jo, tak a co teda je řešením? A protože my už jsme tohle téma diskutovali v rodině, nejenom vlastní, ale i spolu a se spoustou dalších našich klientů, tak jsem vlastně říkal, no to, že se budete dívat na jinou úroveň, na principy, na nějaký charakterové vlastnosti, na něco, co vám umožní se trošku vzdálit tomu majetku, anebo té perspektivě, že rodinná pověst utrpí. No tak prostě, když jdu po principech a hledám nějaké principy, které jako hodnoty přijme celá rodina. Každý jeden je její člen a chce je dál posouvat do té další generace a obhajovat a v podstatě pracovat s těmi principy, s těmi hodnotami, tak je to úplně o něčem jiném. Najednou ta rodina žije těmi hodnotami, těmi společnými vizemi, těmi společnými cíly a má méně důvodů si nenaslouchat, protože řeší jen ten svůj strach. Strach o to, že přijde rodina o pověst, nebo strach o to, že přijde o peníze. A jako úplně skvělý bylo, jak ten člověk ti říkal. A takhle to přesně máme my. My vlastně, když spravujeme majetek, tak nezvem k té správě všechny členy rodiny, tu rozvětvenou rodinu. To by bylo strašně nebezpečné. Protože tolik lidí by do toho kecalo, že bychom se v podstatě nikdy nedohodli. Říkal, tak dáváme příležitost se té role určité chopit těm, kteří o to mají zájem a všem ostatním skrze nějaká pravidla přijatá, odsouhlasená všemi samozřejmě, závazek, že oni z toho budou jako beneficienti mít ten přínos. A že také budou schopni ovlivňovat tu správu, kontrolovat ji. V podstatě, že toho jsou součástí, ale ne přímo tou exekutivní roli, to znamená třeba členy představenstva. A říkal, a funguje. Funguje to. Protože jsme se na tom dohodli, jsou to přijatá pravidla, která ale se z generace na generaci mohou lehce upravovat. Tím, jak přichází ta změněná dynamika té rodiny s novými členy té rodiny. Protože on říkal, že sice třeba partneři nebo partnerky té pokrajní rodové linie nemají do všeho možnost mluvit, ale jsou posloucháni. To znamená, ty jejich názory, nápady a náměty nejsou nevyslyšeny, protože někteří ti, co vlastně se o to rodové bohatství starají, si řeknou, to je vlastně dobrý. Jak se ten život mění, tak teď na to umíme reagovat.
Já myslím, že šlechtické rody jsou velmi zajímavou inspirací pro nás. Na druhou stranu, oni řeší už tu široce rozvětvenou rodinu.
Ano.
My vlastně řešíme většinou, jako první generace nebo druhá generace, nebo možná čtvrtá generace, řešíme relativně menší ty rodiny a musíme se učit vlastně jako přemýšlet o té filozofii, k čemu vlastně ty peníze jsou.
Ano.
Proč jsou pro nás důležité, nebo co vlastně s nimi chceme, jako vemem si je do hrobu, ale rakev nemá kapsy, jo. Tak co s nimi vlastně budeme řešit, že pro nás je ještě pořád důležité jako ujasnit si ten přístup k tomu majetku, tak je to o tom, aby jsme si teda všechno spotřebovali, nebo co s tím vlastně budeme dělat, jo. A postupem času jako si ujasněme věci, které ty šlechtické rody, které to zvládly, tu mezigenerační výměnu nebo přesun, protože spousta jich to nezvládlo taky.
Ano.
Lidí, kteří měli velké majetky. Takže oni už to mají zažité v těch generacích. Oni už to nemusí tolik diskutovat. Oni už ví, že jsou správci. A oni už ví, že to není o tom, jako tak to tady všechno utratím a povedu si, já nevím. Berou tu roli zodpovědně. Ví, že to je náročná práce, starat se o majetek, ví, že k tomu patří a pro většinu z lidí, který mají nějaký majetek, k tomu patří nějaké vracení té společnosti, pomáhání lidem, kteří neměli takové štěstí třeba v životě a podobně. Takže je pro mě vždycky nesmírně zajímavé bavit se se zástupci šlechtických rodů, ale pak vím, že si z toho musím vybrat ještě to, co potřebuju já teďko, v tenhle okamžik, protože ještě jsem na začátku relativně. No.
My, i když jsme, nebo já, i když jsem čtvrtou generací, tak s vámi posluchači rád nazdílím, co si z toho vybírám já, z těch zkušeností třeba rodových dynastií. Mně se líbí a pomáhá mi se dívat na správu rodinného bohatství v tom širším kontextu. To znamená zjišťovat, co bude vyhovovat nejenom mně, ale i nastupující generaci a generaci třeba ob tu naší nastupující, to znamená děti našich dětí, abych to řekl přesněji. Pak mně přijde velmi rozumné i racionálně přemýšlet o části rodinného bohatství, kterou pracovně nazývejme majetkem, o těch aktivech, protože a to právě také mě k tomu přivedla šlechtická rodová větev, kde ten šlechtic říkal, no určitou část majetku my nedělíme. A já říkám, OK, a čím to je daný? Jakože tam máte nějaký rodový kořeny, nebo jsou s tím spojeny nějaké vzpomínky a nechtěli byste o ten majetek přijít z tohoto důvodu. A bylo zajímavé, že vlastně oni se na to dívají víc racionálně než přes emoce. A on tehdy říkal, že vlastně to ratio jim velí nedělit ten majetek, který vydělává sám na sebe. To znamená, je to v podstatě taková Nobelova nadace, takový to perpetuum mobile. Funguje to, je schopno to zachovat svou vlastní hodnotu a ještě to něco generuje. A to něco to generuje pro tu rodinu, ale třeba i pro komunitu, pro širší společnost je to schopno odevzdávat zpět něco té společnosti. Tak to říkal, že až na úplné výjimky nedělí. Chtějí to zachovat jako celek. Já jsem si říkal, OK, to je pochopitelné. Když mě v autě funguje motor, tak co by mě mělo přesvědčit, ho rozpůlit, jakože budu mít dva? No ale ani jeden nebude fungovat. Takže to mě přišlo jako velmi moudré. A pak mě stejně moudré přišlo přemýšlení, ke kterému jsme dospěli ve vlastní rodině, kde jsme se dívali i na náročnost té správy. Když budu mít, a teď to zjednoduším, 3 bytové jednotky, být na stejné adrese, asi se o ně musím starat sám. Protože sehnat nějakou firmu, která mi se správou těchto 3 bytových jednotek pomůže, s veškerou administrativou kolem toho a ještě se spoustou dalších časově náročných, možná ne mentálně, úkonů, asi nenajdu. Asi nenajdu takovou společnost. Ale když budu mít portfolio 150, 200, 300 bytů, nebo když budu mít portfolio, které bude nějak rozumně diversifikované a jeho součástí bude finanční majetek ve stovkách milionů nebo dokonce miliard, no tak to si můžu vybírat. Vyberu si, určitě ne rychle, ale po nějakém rozmyslu a po diskuzi v rodině, a co tím získám? No nemusím tomu věnovat tolik času a energie. Můžu věnovat čas sobě, rodině, komunitě, můžu věnovat čas tomu, aby právě ty hodnoty a ty důležité charakterové vlastnosti a vize rodiny přežily z generace na generaci. A pak snižuju tu míru rizika, že ta druhá nebo další generace bude o té předchozí přemýšlet v tom kontextu, že jí bude líto, že tato předchozí neřešila.
Tak to byl velmi zajímavý příběh. Co říkáte? Další se od Pepy dozvíme příští týden, nebo už nyní můžete se podívat na YouTube a uvidíte všechny příběhy najednou. Naschledanou.